بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكسن قيارتا قيمها يقدرت مدن يهوذي نقلقي السنة يوم الكستو أدكو سوغنتهين ومالين سبتها تاريخ دو إكواستي سنتهي أفري تبنك بيش أكتوبر سنة دا لبضو كنت ضبي تبنك كسو دوادا دقيسيك ورك هرادي ورد رودان guddigii baarlamaanka Soomaaliya oo u xilsaaray baaritaanka kiiski dikriin qalbi dhagax oo dawladda Soomaaliya ay ku rejisay dawladda Itoobiya ayaa waxa muddo kordhin loo sameeyay maanta kadib markii la shaaciyay in muddo bil ah ay si wada karaan baaritaankooda si xog dhameystiran ay ugu soo gudbiyaan gudoonka baarlamaanka Soomaaliya wara ku dhawdhow xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegaya in guddigan oo ay caqabado dhowr ah soo wajeen haatan muddo kordhin loo sameeyay iyadoona laga wardhowrayo in ay muddo bil ah oo kale sii baari karaan arrinta ku aadan Cabdikariin qalbi dhagax oo wax laga weydiinaya hay'adaha ay qusayso iyadoona arrintan ay tahay mid baarlamaanka Soomaaliya si aad ay ugu kala qaybsanaayeen muddooyinkii la soo dhaafay buuxdanaya ka tirsan baarlamaanka ayaana arrinta si aad ah u danaynaya in natiijo laga soo saaro go'aanka lixdii bisha جون اي قاتين قوها وزيرا دا اي كوها دارا ان او اها شخصيغا سيه مده او اديغ يي سيدا اي شاگين ارمها ارگاق حسادا قيمنا كاها ارر سومالي ارر اي دولاد فدرال كاوا قون ستحي ارگاق حسو سيدا او شاعيي حلقا سيه واركسو بحي وزيركا وزارا دا ورفافتي حكومة دا سومالي يقولن اي شان قولها وزيرا دا waxaana haatan muddo bukurintan ay imaaneysaa iyadoo si aad ah loo sugayay baaritaanka natiijadii ka soo baxday ee guddigii baarlamaanka Soomaaliya arrinta ay u xilsaareen shacabkii fara kutriska ay ku haray deegaanka Bariiri ayaa la sheegayaa in halka ay isaga barakaceen kadib markii ciidamadii dowladda habeenbarkii xalay ay isaga dhaqaajiyeen degmadaasi waxaana haatan la wareegay halka ciidamo ka tirsan dhaqdhaqaaqa maleeshiyada kooxda Al-Shabaab oo la sheegayo in gacanta ay ku dhageen haatan deegaanka Bariiri oo ay ka baxeen ciidankii dowladda Soomaaliya mid ka mid ah dadka deegaanka warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in deegaanka Bariiri xaaladiisu haatan ay degan tahay iyadoona gacanta ay ku hayaan dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab oo su'aalo dhowr ah dadka weydiinayay waxa uu na tilmaamay in dadka ay bilaabeen intii qixi kartay inay isaga barakacdo halkaasi
shacab badan waa soo galay waxay alaabeen ninkii qaadan kara waa ka qaatay adigoo loo laabo weli kala yaaca lagu jiraa waa hadda oo rasho saas u weyn ma taagan shacabki badan waa soo laabtay alaabdooda waxay alaab kala bixin karaa waa kala baxeen hadda waxa dhibaatay magaalada kama taagan kanu saas markii lagu soo qamaamay ani qalaabkii aan ku jiray kelidooda ani maaqaan wali joogaa waxay yiraahdeen ka waran baale farxadiin hore ii tan seen tahay xaaladiin ka waran baa yiraahdeen dadku waxay leeyihiin
gacan ku haynta deegaanka Bariiri ayaa isbedbedel badan gashay kadib markii marar kala duwan ay gacanta u gashay Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliya iyadoona ugu dambeyn halkaasi ciidankii dowladda ay isaga soo baxeen haatan ay la wareegeen dhaqdhaqaaqa maleeshiyada Al-Shabaab waxaana la sheegayaa dad fara ku tiris oo halkaasi ku haray haatan inay isaga barakaceen ayagoo ka baqdin qabo waxyeelo ka dhalata dagaal markale halka ku dhexmara dowladda Soomaaliya iyo ciidamada kaabaya ee AMISOM iyo dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardeer madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheikh Aadan iyo xubnuhu hoggaaminaya ayaa maanta gaaray degmada Xudur ee gobolka Bakool halkaas oo lagu wado inay dhawaan ka dhacdo calaamada masaarka maamulka cusub ee dhawaan halkaas lagu doortay wararka aynu ka helayna waxa ay sheegayaan deegaankaasi in mas'uuliyiin ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee federaalka ah iyo mas'uuliyiin ka tirsan golaha wasiirada ee koonfur galbeed oo ay weheliyeen xildhibaano maamulkaasi ka tirsan ay gaareen degmada Xudur si aadana loogu soo dhaweeyay iyadoo ammaanka ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay si aad ah u adkeeyeen degmada Xudur oo ay ku sugan yihiin kumanaan barakacyaal oo isaga soo cararay goobaha ka fog magaalada si ay halkaasi ugu helaan nolol ka duwantii ay ku haysteen goobaha miyiga ah oo looga soo cararay abaarihii baahsan ee ka dhacay qayb ka mid ah gobollada koonfureed ee Soomaaliya wafdiga Sharif Xasan Sheikh Aadan ayaa si diirran loogu soo dhaweeyay asigoo kulamo la yeeshay bulshada qaybaheeda kala duwan iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada waxa uuna kala hadlay sii wadista xaaladda amniga deegaanada ka jira iyo sidoo kale degmooyinka gobolka uu ka kooban yahay iyo sidii looga dulqaadi lahaa arrimaha dhibaatada ku ah gobolka Bakool oo asigu inta badan degmooyinkiisa ay u xaniban yihiin dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab malcabad dhaqan celinaha oo ku taala degmada Hodanna waxaa la soo sheegayaa in ardaydii lagu dhaqan celinayay halkaasi ay maanta dab qabasiyeen goobihii ay jiifanayeen iyo sidoo kale kitaabo Qur'aanka Kariimka ah kadib markii la sheegay in ay ardayda ka gadoodeen ku haynta goobta lagu hayay oo ay si aad ah kaga carisnaayeen muddooyinkii dambe mid ka mid ah maamulka malcabadan lagu dhaqan celinayay ardaydan la sheegay in laga keenay markii hore ee qayb ka mid ah dalka Mareykanka iyo Yurub ayaa waxa uu sheegay in mar qura ay ku bilaabeen mid ka mid ah macallimiintii bixinaysay darsi diini ah oo tafsiirka Qur'aanka ah dhagaxi bir waxaana la tilmaamay in ugu dambeyn ay weerareen xafiisadii laga maamulayay ardaydaasi waxaana sidoo kale wararku ay sheegayaan sida uu sheegay mid ka mid ah macallimiinta warbaahinta la hadlay in ay gabi ahaanba gubeen goobihii ay jiifanayeen ee joodariyaasha iyo qololkoodii sidoo kale dab ay qabasiyeen kitaabo Qur'aanka Kariimka ah waana arrin ku cusub Soomaaliya marka la eego qof muslim ah oo gubaya kitaabka Qur'aanka Kariimka
wuxuu ka bilaabay macallin oo ardaydu oo cashir u bixinayo casharka markan oo tafsiir u ahaa adiga soo daraacdi kulli hal meel wada noqdeen meel noo soo galeen iyo meel noo soo baxay anagoo weyna daaqadii inuu jibiyeen albaabadii inuu jibiyeen guriyihii wax jooga meesha malan xarunta la garaaqo waa ardayda meesha wala waxna aanay intaas soo saro waxay diidanayaan inuu kaliya in maaragtay oo meesha lagu hayo oo dhaqan toosin iyo deys bar waayo oo manashooda Mareykanka iyo Yurub qaar Soomaaliya waalidintooda keensada meesha waana dhamaal dhaqan celin ah joodariyaashii iyo guriyihii iyo kitaabadii iyo wax dhan way qorkay gubeenaa wax ay noo reebteen malahan
ugu dambeyna waxaa si aad loo adkeeyay ammaanka magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha dhexe oo lagu wada dhawaan inay ka dhacdo caleemasaarka madaxweynaha maamulkaasi wararka aynu ka helayna magaalada waxa ay sheegayaan in ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan militariga Soomaaliya iyo kuwa miso magaalada ay soo buuxdhaafiyeen iyadoona sidoo kale dib magaalada ugu laabtay madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Cali Guudlaabe oo la tilmaamay in halkaasi uu kula hadlay warbaahinta asigoo sheegaya in loo diyaar garoobo soo dhaweynta iyo ka shaqeynta amniga madaxda imaanaysa halkaasi oo uu ka mid yahay sida la sheegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cali Guudlaabe waxa uu sheegay in looga baahan yahay bulshada ku dhaqan Jowhar ka qayb qaadashada xaqiijinta amniga iyo sidii la isugu duubnaa lahaa inta ay soconayso munaasabada caleemasaarka madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo dhawaan xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ay ku doorteen magaalada Jowhar.
Caleemasaarkii madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle wuxuu ballaaran ay imaan doontaa hadii la yiraahdo oo madaxweynuhu soo horreeyo. dadaalkiina iyo maaragtay soo dhaweyntiina isku duubnidiina sii wada insha Allah hadii ilaahay qaali ka noqdo haday dhanka amniga tahay haday soo dhaweynti tahay iyo haday martigelinta qayba qayb weliba inaad dadaashiin Allah idinka rabaa maamulka degmada iyo midka gobolka ayaa guud ahaan xildhibaanadii wasiiradii dadaal badanaa la iska rabaa howl ballaaran lagu soo foole ilaahay aan noo fududaan leenahay aad iyo aad u mahadsan
dhinaca kalena caleemasaarka madaxweynaha maamulkaasi oo lagu waday in 16-ka bishan oo ku aasaysan isniinta soo aadan inuu ka dhaca magaalada ayaa dib la sheegay in loo dhigay kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu ka yimid codsi ku aadan in 23-ka bisha laga dhigo caleemasaarka madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare si ay kaga qayb galaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya wixii warar ee ku soo kordhay caleemasaarkaasi iyo muddohada dib loo dhigayo waxaad ku dhageysan doontaan wararka dambe haddii aan la awood laga helo warkii aad ka dhageysanayseen raadi wardheerna qiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa intaynu dib ugu kulmayno warkan warka xiga waa saaxiibkiina Maxamed Nuur Amiin oo idinku dhaafaya sidaasi nabadgelyo.